เปิดขายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iPhone SE นะครับผมซึ่งเป็นข่าวมาอยู่นานแล้วก็เปิดตัวในเมืองนอกไปเป็นที่เรียบร้อยวางขายเป็นที่เรียบร้อยวันนี้นะครับ14พฤษภาคมนะครับเปิดวางขายในประเทศไทยแล้วนะครับกราบสวัสดีครับกลับมาพบกับ TO นะครับกับ Tech Easy นะครับพอดแคสต์ที่จะทำให้ทุกคนครับรู้เรื่องแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของโรค IT นะครับผมต้องขออภัยเพื่อนๆมากๆเลยนะครับหลังจากที่หายไปค่อนข้างนานเพราะว่าก็อย่างเป็นที่เพื่อนๆเข้าใจนะครับการทำงานของแต่ละออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็หยุดโควิดไปค่อนข้างนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับผม TO คนเดิมนะครับผมวันนี้ได้เริ่มงามยามดีนะครับเกี่ยวกับ iPhone SE เปิดตัวเปิดวางขายในประเทศไทยพอดีนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่องของสเปคของ iPhone SE กันบ้างนะครับว่ามันมีสเปคแล้วก็อะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับ iPhone SE ครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับนี่หลายคนตอนแรกคาดการว่าจะมี iPhone SE Plus มาด้วยนะครับก็อย่างเช่นหน้าจอแบบ 5.5 นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดที่หลายๆคนเริ่มสนใจแล้วฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดมาแค่ขนาด 4.7 นิ้วนะครับผม SE แบบปกตินะครับผมจอภาพ Retina HD นะครับ 4.7 นิ้วเนี่ยเขาวัดจากแนวทแยงนะครับจริงๆหน้าจอเหมือน iPhone 6 iPhone 6S iPhone 7iPhone 8เลยนะครับผมก็ถ้าให้ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นฝาแฝดกับ iPhone 8นะครับหน้าตาคันนี้ละไม้คล้ายกันแบบเป๊ะๆ เลยนะครับผมสัดส่วนนี้เท่าๆกันเลยนะฮะมีการรองรับการแสดงผลแบบ True Tone นะครับเหมือนใน iPhone 8เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับผม iPhone 8เนี่ยจะมี 3D Touch แต่ iPhone SE เนี่ยจะถูกตัด 3D Touch ออกไปแล้วนะครับให้กลายเป็น Haptic Touch นะครับผมนอกนั้นนะครับความสามารถอันเจ๋งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของตัว iPhone SE ในปี2020นี้ก็ว่าได้นะนั่นคือชิปของ A13 Bionic นะครับผมนั่นก็คือชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 11เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็น iPhone ที่ระดับเริ่มต้นแต่ได้ชิปแบบสุดแรงกันเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังได้สเปคของกล้องแบบคล้ายๆของ iPhone XR ด้วยนะฮะคือมีกล้องเดียวที่ด้านหลังนะครับรายละเอียดพิกเซลนี่ก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแต่สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยระบบ AI ฮะระบบ AI เนี่ยจะช่วยทำให้สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้โดยที่ไม่ต้องใช้2เลนเหมือนiPhone 7 Plus iPhone 8 Plus เลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังสามารถมียังสามารถถ่ายแบบว่าเขาเรียกว่ามีฟีเจอร์ Quick Take ครับฟีเจอร์ Quick Take คือสามารถอัดสามารถถ่ายภาพสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆในกล้องนะครับในโหมดกล้องในแอปกล้องเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะปกติเนี่ยเวลาเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะต้องปัดไปโหมดวิดีโอใช่ไหมครับผมก่อนที่เราจะถ่ายวิดีโอแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาได้ปรับไอ้ฟีเจอร์ Quick Take เนี่ยมันสามารถกดปุ่มถ่ายภาพค้างไว้เพื่อเป็นการถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่ชอบถ่ายรูปมากขึ้นนะครับผมซึ่งมีมาใน iPhone 11เท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าได้ฟีเจอร์หลายอย่างใน iPhone 11นะครับผมยกเว้นแต่ว่าถ่ายในโหมดที่ถ่ายไม่ได้นะครับกล้องหน้านะครับของ iPhone SE นี่อยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหลังเนี่ยก็สามารถถ่าย 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีได้นะครับผมสามารถถ่าย HDR อัจฉริยะได้นะครับตรงนี้ถือว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนั่นคือมีการปลดล็อกนะครับด้วยการใช้การสแกนลายนิ้วมือเหมือนเดิมนะซึ่งปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยหลายคนก็ต้องใส่ผ้าปิดปากเนาะไอการปลดล็อกด้วยใบหน้านี่อาจจะไม่สะดวกกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ใส่หน้ากากนะครับใส่แมสก์ใส่ผ้าปิดปากตลอดเวลานะครับติโอก็เป็นคนหนึ่งที่ลำบากมากๆเลยนะครับในการปลดล็อกเครื่องของ iPhone 11 Pro Max ของติโอเองนะฮะก็พอเป็น Touch ID นะครับมันจะสะดวกกว่ามากเลยมันไม่ต้องเอาแมสก์ลงแล้วก็ปลดล็อกนะครับโอ้โหพอเป็น Touch ID เนี่ยแค่แตะที่ปุ่มโฮมนะครับมันก็จะสามารถสแกนลายนิ้วมือแล้วก็อันล็อกเครื่องเข้าไปอยู่ในเครื่องได้เลยนะครับ อันนี้จุดเด่นก็มีประมาณนี้นะครับมีอีกอย่างนึงที่ฟีเจอร์เท่ากับของตัว iPhone 11เลยนะครับนั่นก็คือตัว Wi-Fi 6นะครับมาตรฐานใหม่ล่าสุดของ Wi-Fi นะฮะตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ย Wi-Fi 6เนี่ยมีไปทำไมนะครับก็ถ้าให้พูดตามตรงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่แพร่หลายนะครับผม Wi-Fi 6เนี่ยก็ Wi-Fi 6มันจำเป็นจะต้องมีเราเตอร์ที่สามารถปล่อยคลื่นออกมาเป็น Wi-Fi 6ได้นะครับผมซึ่ง Wi-Fi 6เนี่ยจะเป็นคลื่นความถี่แบบ6 GHz นะครับผมปกติเนี่ยเราจะใช้แบบ5 GHz นะครับตอนนี้มันจะเป็นคลื่นความถี่ใหม่นะครับที่มาพร้อมกับ Wi-Fi 6นะครับผมก็คือ6 GHz และ6 GHz เนี่ยมันรองรับแบบว่าจำนวนอุปกรณ์ได้เยอะมากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีความเขาเรียกว่าถ้าเป็นถนนนะครับก็เหมือนเป็นถนนที่มีเลนค่อนข้างกว้างมากๆนะครับใส่รถสามารถวิ่งได้หลายคันนะครับผมก็เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ก็แล้วกันนะครับหน้านอกจากนั้นนะครับรูปร่างหน้าตาอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกับ iPhone 8แทบจะเด๊ะๆเลยนะครับคือตัวรอบเครื่องนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นกระจกนะครับก็มีพอร์ตเชื่อมต่อเป็นแบบ Lightning นะครับผมแล้วก็รองรับการชาร์จแบบ Wireless Charge นะครับผมการใช้งานครับ Apple เคลมว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง13ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างนานแต่มีคนที่ได้รับเครื่องแล้วแล้วเขาไปลองทดสอบจริงๆนะสามารถใช้งานได้นานกว่านั้นเหมือนกันนะทางฝั่งเมืองนอกเขาได้ลองเทสไปแล้วเพราะว่าเครื่องเขาวางขายที่ประเทศฝั่งอเมริกาแล้วเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเปคคร่าวๆนะครับผมที่ทีโออยากเอามาฝากเพื่อนๆนะครับและตอนนี้ก็เริ่มเปิดวางขายแล้วจริงๆจะวางขายได้ไหมเรียกวางขายได้ไหมฝั่งเครือข่ายนะครับเริ่มเปิดให้จองนะครับคำว่าจองเนี่ยถ้าบางคนก็เอาเงินไปจ่ายที่ศูนย์บริการเครือข่ายของแต่ละคนที่กำลังเล็งไว้อยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าทางฝั่ง Apple Online Store เนี่ยเขาวางขายนะฮะคือวางขายในที่นี้นี่จ่ายเงินเต็มนะครับแล้วก็ได้รับของอย่างติโอออเดอร์ไปนะครับสั่งวันที่14นะครับได้ของอีกทีตอนนี้ก็วันที่4เดือน6นู่นเลยนะครับตอนนี้ถือว่าอีกไกลมากอีกประมาณ3อาทิตย์เลยได้นะเกือบเดือนน่ะนะครับผมมาดูราคากันบ้างดีกว่าครับราคาเริ่มต้นนะครับของ iPhone SE ปี2020ในรอบนี้นะครับขึ้นชื่อว่า iPhone SE เนี่ยก็แน่นอนอยู่ครับการันตีในเรื่องของราคาที่ไม่แรงนะครับราคาเริ่มต้น64กิกความจุนะครับความจุเริ่มต้น64กิกราคาอยู่ที่ 14,900 บาทครับโอ้โหราคาแบบเบาสบายกระเป๋าสำหรับใครบางคนที่อยากจะซื้อ iPhone แต่ว่ามีงบจำกัดนะครับก็สามารถเลือก64ได้เลยนะครับก็คือ15,000นะครับไม่เกิน15,000ได้ทั้งสเปคที่แรงแล้วก็กล้องที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็เป็นรอแค่ iPhone 11นะฮะและก็ได้ชิปที่A13 Bionic ชิปที่สุดแรงของตัวหนึ่งของโลกเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเนาะมาดูราคาต่อไปนะครับใครอยากได้ความจุ128 กิกนะครับก็จะอยู่ที่ 10,000 กับอีก 6,900 บาทนะครับส่วนใครที่อยากได้ความจุ256 กิกครับก็จะต้องจ่ายเงินอยู่ที่ 20,000 กับอีก900 บาทนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเปิดจองในหลายค่ายแล้วครับทั้ง D-Tag True AIS นะครับ Badana IT นะครับผมเริ่มเปิดให้จองแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถไปจองกันได้นะครับผมวันนี้ติโอก็เอามาอัปเดตนะครับในเรื่องของ iPhone นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมาวิเคราะห์ครับว่าหมากเกมนี้ของ Apple เนี่ยพยายามจะทำอะไรอยู่กันแน่นะครับโดยวิเคราะห์โดยติโอเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่หายกันไปนานแล้วก็ได้เรื่องดีได้เรื่องงามยามดีพอดีกลับมาเล่าเรื่อง iPhone SE 2พอดีนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับผมถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้นะครับแม้ว่าจะยอดน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับยังต้องคงระมัดระวังอยู่ดีนะครับไปไหนก็อย่าลืมใส่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากกันด้วยนะครับผม สำหรับนี้ Tech Easy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ทางพอดแคสต์ Tech Easy นะครับค้นหาคำว่า Tech Easy หรือว่าล่าสุดนะครับไปทางมีที่แอป Bieber แล้วนะครับก็ค้นหาคำว่า Tech Easy ก็ได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบรีวิวแบบว่าอัปเดตรายวันนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ที่อติรีวิวนะครับผมฝากติดตามช่องทางนั้นด้วยก็แล้วกันนะครับได้เป็นรีวิวเครื่องจริงๆทดสอบประสิทธิภาพจริงๆกันให้เห็นกันจะๆเลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่า iPhone SE เนี่ยมี3สีให้เลือกนะลืมไปอีกแล้วนะครับมี3สีครับสีขาวสีดำแล้วก็สีแดง Product Red นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปจับจองกันได้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ